Soudobé dějiny jsou podle něj výbušným oborem, protože jsou dějinami svědků, přičemž každý si myslí, že právě ta jeho paměť je ta nejlepší. Začínal jako učitel na základní škole, dnes přednáší na Univerzitě Karlově a jeho jméno je známé i v mezinárodním kontextu. Největší univerzitní vydavatelství na světě, které je součástí Univerzity Oxford, mu před 5 lety vydalo knihu Velvet Revolutions – An Oral History of Czech Society, tedy sametové revoluce, orální historie české společnosti. Šéf Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, profesor Miroslav Faněk, mým sobotním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, vy jste expertem na soudobé dějiny. Ty končí dneškem?
Správná otázka. Já vždycky říkám, že končí možná tou chvilkou, jak se my tady spolu rozloučíme, že už to spadá do soudobých dějin, ale je jasné a je zřejmé, že ten odstup také potřebujeme, že se třeba v téhle chvíli nám daleko lépe analyzuje doba třeba před rokem 1989, ale my jsme instituce zřízená i na tu dobu po listopadu 89. Ale je to samozřejmě všechno složitější s analýzou, s interpretací a s přístupem k pramenům.
Jasně, ale přesto by mě zajímalo, jestli je to tak, že máte hluboké znalosti o době totality, stejně hluboké, jako jsou hluboké znalosti z období po roku 89?
No tak doufám, že mám hlubší znalosti o období takzvané totality nebo nejdřív totality toho autoritativního státu, a to už je jako jedno ta definice, ale toho období vládnutí komunistické strany, než potom období samozřejmě po 89., kde jsem také mnohdy pamětníkem, což se od sebe nedá odtrhnout, ale člověk musí se snažit.
Dá se říct, jak velký byl těch posledních 30 let vliv lidí spjatých s rokem 89, před rokem 89 s komunistickou stranou? Prostě jinými slovy, kolik bývalých komunistů tady vlastně do běhu věcí zasahovalo?
Těžká otázka, přiznám, tak musím přemýšlet, ale jistě už se neptáte první, je to velké množství, myslím z pohledu těch jakoby, a teďko to beru, jak se řekne, v rozhlase úspěšných v úvozovkách bývalých komunistů, které můžeme rozdělit jakoby do dvou vlastně bloků nebo balíčků. První jsou ti, kteří zůstali v KSČM, teda vytvořili tuhletu stranu, která říká, že je jiná, ale v podstatě ty symboly si tam nechává, takže vlastně až tak moc jiná není. Ta tady působí v parlamentu nějakým způsobem, má nějaké voličské preference, které se mění, asi bylo domění, asi se uvažovalo, že to bude mnohem méně než těch 5%, a že ta strana přirozeně vymizí, což se nestalo, ale u té strany, jestliže je v tom parlamentu, ona se úplně veze v tom, v čem vznikla, nebo ne vznikla, byla v 50. a 40. letech. Jo? To znamená takové ten nacionálně česko-plebejský pohled na svoji skutečnost, vyprávění nějaký velký o velkých Češích a skvělém národu, který mu pořád někdo ubližuje a proto se musí jakoby dostat pod ochranu silnějšího. Tak to je jedna věc. A já si myslím, že politicky oni pořád tohleto vykládají a nějakým způsobem možná je to někomu jakoby se od toho jakoby míra vkusu a tak dále a morálky, to je všechno možné, ale nějakým způsobem prostě asi tam neškodí a nějakým způsobem spolupracují. To je jedna věc, ale jsou aspoň viditelní.
Mě zajímaly ty skryté.
A pak jsou ti skrytí, že jo. A tam je to samozřejmě horší. Tam se dostala spousta lidí do pozic, které dodnes ovládají, a nebo vyšplhali do pozic, které prostě byly na dlouhou dobu, vlastně se v nich pohybovaly a ovlivňují tu dobu až do dneška. Jako máme i, já teď opravdu to výčtem nevím, ale pořád, když máte nějaké nové nominanty na prezidenta, tak se tam třeba to KSČ jakoby promítne. Já teď neříkám, že samotné stranictví už muselo být jakoby černou známkou a těm lidem jsme, jako já si myslím, že to je dobře, co se stalo, že směli pracovat a tak dále, ale zase dobře, že byl tady ten lustrační zákon, protože by se aspoň se zamezilo těm největším asi jakoby obludnostem, nebo, ale stejně, že jo, jak je vidět, tak některé ryby se ke svému dostaly. Já chci říct, že tam byla spousta, ale ono je to složitý. Mezi těmi komunisty, kteří byli před rokem 89, bylo velmi hodně šikovných, to byli pragmatici, kteří chtěli pracovat s kariérou, byli tam kariéristé.
Vladimír Dlouhý příklad.
Vladimír Dlouhý, třeba dneska předseda hospodářské komory. A v 90. letech jeden z nejoblíbenějších politiků. A když byste si podívala třeba na výzkumy veřejného mínění, tak ho spousta lidí vlastně označila za chartistu. Jak to bylo všechno vlastně jako významného chartistu. Jak je to všechno u nás strašně jakoby, tak jakoby na povrchu. Ale není jenom Vladimír Dlouhý, prostě i do těch pozic různých se derou lidé, kteří prostě mají nějaké máslo na hlavě. Ale na druhou stranu já říkám, ti lidé, když byli šikovní a vlastně oni se nedali, jak říká Petr Pithart, jakoby za nima zamknout, ať jsou doma v domácím vězení 30 let, to určitě ne.
Ne, spíš se snažím dopídit toho, co opravdu tady bylo nějakým způsobem skrytě, lobbysticky, našeptávačsky podsouváno té společnosti jako celku nebo i lidem v rozhodujících pozicích. Co z toho mají na triku vlastně bývalí komunisté, speciálně pak ti, kterým třeba pravicové vlády nešly úplně po chuti.
Jako tohle to je opravdu jako asi příběh od příběhu, jeden od jednoho. Určitě si vzpomeneme všichni, že i v 90. roce bylo jistým oživením, nebo když přišli lidé z prognostického ústavu, a nejenom z prognostického, ale prognostici a ekonomové, kteří museli v tom režimu minulém, když už byli v té chvíli na nějakém jakoby piedestal vysoko, tak někde byli, nějakým způsobem v něm třeba dělali si docentury a já nevím co všechno, nebo byli těmi řediteli, a nebo prostě byli to výjimečný ústavy, řízený předsednictvem UVKSČ, na to nesmíme zapomínat. A najednou vpluli do toho nového...
Se svolením KGB tedy.
Protože podle toho vzoru to se to tam dělalo. A teďko najednou prostě vpluli do toho velmi naivního občanského fóra, které tam tyhle ty kádry prostě nemělo. Tam byli lidé připraveni na ministerstvo zahraničí, na ministerstvo školství, možná zdravotnictví, kdyby se udělalo lidskoprávní ústav, tak tam byla spousta lidí šikovná. Václav Havel byl jako prezident vlastně zvolen podle mého soudu velmi dobře, ale tyhle ty tam chyběly a najednou se tam vyplnila a nebyl čas ani nějaké lustrace a najednou je vidět, jak se tihle ti lidé etablovali a začínali mít silné pozice a k ním prostě pak přicházeli další a další. Takové to jako osmělení se, když jdete do vody studený, dáte tam jenom ty nohy, zkusíte, jestli ta voda je dobrá a pak tam jdete. Tohle to je vlastně ten princip. Nejdřív si to tak jakoby osahali a v těch 90. letech do toho. Ale nejhorší možná ještě je, že to byly mnoho lidé také i s kapitálem třeba, jo. Že ta startovní pozice pro nás nebyla samozřejmě stejná a ti lidé, kteří měli před rokem 1989 konexe se státní bezpečností, s ekonomikou, PZOčka, prostě a další, byli to ředitelé, místoředitelé, tak museli spolupracovat i s tím západem, tak prostě měli našlápnout to mnohem
případně
víc.
Případně spiritotizovaný majetek SSM a tak dále.
Přesně tak. Jo? Samotnými ale, svazáky. Že?
Ale víte, zajímalo by mě, jestli je pro vás třeba historicky zajímavé nebo významné, že nějakých 28 let po listopadu se stal premiérem nejen bývalý komunista, ale i registrovaný agent STB. Je to pro vás jako historika zajímavé nebo významné? Přičítáte tomu něco?
Já si myslím, teď budu mluvit jenom jako historika, no, protože Miroslava Vaňka od toho odstřihnu, ale to dost těžký, ale pokusím se. Já se domnívám, že prostě tady jsme nějakým způsobem 25 let, než nastoupil Babiš, nebo 27 let volali po nějakém si vyrovnání se s minulostí, které se víceméně nikdo netušil, co to přesně znamená. Je to takový pojem, který je velmi hravej, který někde pro někoho znamená strašně důležitou věc, jako opravdu tam byly oběti a prostě ty lidé byli opravdu perzekováni, ale pro někoho to může znamenat jenom prostě prázdný pojem, pod který se skryje spousta ideologie, pod kterou se může skrýt i spousta výtahů k moci, výtahů k penězům, jo, to si nebudeme nalhávat. A najednou, ale teďko pořád bylo ukazováno, že ti lidé vlastně, jakoby ta mlčící většina v úvozovkách vlastně nějakým způsobem kolaborovala s tím režimem a teď se to ukazovalo na tom, že třeba měli ty zahrádky a chalupy a já nevím co všechno, to je celkem jedno. A ti lidé se mi zdá, že už to bylo na ně moc. V tom, jakože se pořád od nich vykazovala nějaká větší míra aktivity, větší míra disidentství, větší míra hrdinství a oni to nedokázali, protože takový prostě nikdy nebyli. A najednou přišel někdo, jakoby z hůry, kdo jim tohleto nevyčítal, sám byl namočen v KSČ a sám vlastně najednou, já opravdu nevím, jak je to, já jsem to ani to lustrační osvědčení nebo tu spolupráci neviděl, ani nějak mi to musím říct, nezajímalo z toho důvodu, takhle, jako že si to bude politicky vykládat, určitě to není, jako mně přijde, že je to podivný mít někoho, kdo byl registrovaným agentem státní bezpečnosti ve funkci premiéra. Na druhou stranu, on jakoby zástupce toho biznisu už tenkrát, že jo, předtím v těch PZOčkách ti lidé prostě prověřovaní byli, sepisovali hlášení a já opravdu nevím, co je podpis jeho podhlášení, tím ho vůbec nechci. Jo, já tohle to neznám.
Jasně, ale takže spíš mě by, jestli mohu vám do toho vstoupit, pane profesore, mě by spíš zajímalo, jestli došli k nějaké během těch tří dekád k nějakému vývoji voličstvo jako celek. Protože soudím, že tento typ prohřešku by se v 90. letech nestal. Neodpouštěl.
Jasně, máte naprostou pravdu. S tím já souhlasím. A to je vlastně tady je takovej skrytý, velká otázka, kterou ještě asi budeme muset, jako to je běh, ještě pro nás je to pořád výzva, to není uzavřený. Máte naprostou pravdu, že tohle to by se v 90. letech nestalo. A přijde mi tady už prostě jakýmsi způsobem únava těch lidí z toho, že pořád byli označováni, nechci říct za kolaboranty, ale za takový ty neaktivní a tak dále a tak dále. Pořád se jakoby upozaďovali a ukazovali se tady spíš takové té hrdinské narrativy, které jako na dobrých příkladů je nám třeba, o to vůbec nejde.
Ale já si nespomínám, že by lidem obecně bylo předhazováno, že byli málo aktivní. Je pravda, že samozřejmě prim v médiích a tak dále hráli lidé, kteří byli chartisty nebo
jasně.
A tak dále.
Jasně, já vám rozumím, možná jsem to neřekl dobře, možná, že se jim to nepředhazovalo, ale takhle jako by se brali, nebo se o nich prostě nemluvilo a ty lidé taky potřebují, aby se jasně. O nich mluvilo. Jasně. Komunistická strana neměla jenom ty svoje ideály, ale prostě zastávala se jakoby těch dělníků a rolníků, i když to byly naprosté fráze a ve skutečnosti nic neznamenaly. Jo, ale zajímavý je, ještě když se takhle ptáte teďko na druhou stranu, že se tady jakoby k tomu ale přibíhá druhý narrativ, z kterého já jsem víceméně docela rozpačitý, a ještě nevím, jak to uchopit, že více zase ty lidé na jednu stranu jakoby zvolili toho Babiše, jakoby, že je vyvázal z toho myšlenkového, že teda taky patří do té společnosti, ale na druhou stranu možná víte sama, děláte spoustu rozhovorů, jak velké procento lidí se chce dostat do toho narrativu takového toho disidentského. Velmi pozdě, 20 let, 30 let po revoluci. A já jim rozumím, morálně, eticky, oni chtějí být na straně toho dobra. Ale jako je to někdy legrační, že máte najednou milion lidí, kteří byli na národní, když víte, že se tam vešly 3 000 lidí. Jo? A někdy mi to přijde až takový jakoby hloupý, že to ty lidi o sobě vůbec nemusí říkat. Jo?
Ale vy neberete to, že tam jdou lidi vlastně uctít ten svátek. Oni neříkají, my jsme byli revolucionáři. Oni říkají, pro nás listopad 89 je významný.
To bych byl rád za to.
No ale já to tak čtu totiž, proto se na to ptám.
Ale já to nechci zobecňovat na jednom nebo na dvou ukázkách, ale já teďko, když jsem třeba viděl nedávné nějaké dokumenty, třeba jeden případ o panu zpěváku Michalu Davidovi, tak jako nejde o Michala Davida, ten si pořád, ale ty kulisy byly nastavené, takže se z něj stal téměř disident. Ale jestliže je jeden část disident, jestli je pol Michal David disidentství, tak ale pak už tam skutečně jako by byli všichni. A vlastně vůbec já vůbec nekritizuju Michala Davida, ale jak tam sehrál tu roli a mně se prostě zdá, a to je trošku, vy se ptáte na uctívání a to je jasný, ale tady přece se ukazovalo, že najednou můžeme z kohokoliv téměř udělat toho disidenta, protože se tam dá strýček z Ameriky, nebo kolega, který emigroval, tamhle švýcarská.
A nečtete to obráceně, že spíš kdokoliv tady už může být čímkoliv a může se stát premiérem?
No to už se může stát určitě každý. No. To jako jsme dostali, tak jsme se dostali do situace, že úplně každý. A já už se ani neumím, nemám sociální média, takže tam je to...
Ale když Češi už evidentně u voleb tolik neřeší, kdo sloužil totalitnímu režimu a kdo nesloužil, je to pro vývoj této společnosti dobře nebo špatně?
No, to já si myslím, že jakoby tady v zásadní korelaci, jako jsou dneska různé trendy, jakoby i módní přístupy k tomu, k té historii, ale nějakou základní premisu, jakože tady byl totalitní stát, který se podle mého potom změnil v autoritativní, ti lidé byli loutkami, Československo sloužilo jako satelit Sovětskému svazu, tedy Moskvě, aspoň tyhle ty základní, a že jsme nebyli svobodní a že jsme tu svobodu v roce 89 opravdu chtěli, to, že teďko to někdo prostě rozpitvává, takže to nesplnilo jeho očekávání, tak to je ale základní premisa, s kterou musíme tady prostě být, protože já si myslím, že jsme, co jsem říkal už na začátku, součástí západní civilizace. Pokud ne, tak ono už těch na výběr moc nemáme. Pak bychom museli být součástí čínské civilizace, čínské říše.
Nestrašte, prosím, nebo pane ruské. Profesore. Pane profesore, nebo... prosím nestrašit o víkendu.
Dobře, já vám,
na vlnách českého...
Já můžu o bábovkách něco, ale...
českého rozhlasu plus. Totiž opravdu já si myslím, že to vlastně není okrajová otázka, to jestli je dobře nebo špatně, že Češi 30 let po listopadu prostě přestali vnímat ve své většině zjevně prostě jako soužití nebo spolupráci s komunistickým režimem jako handicap. To je jako kdybych se vás zeptala, jestli vám nevadí, že v Německu se dostali k moci třeba v soudnictví lidé, kteří aktivně pracovali v NSDAP. Ale co vy si o tom myslíte?
Ne, já si myslím takhle, že na jednu stranu ti voliči by, jako jsou to, teď je ve mně rozpor toho historika a občana, jo. Jako historik vím, že tohle to by bylo v povědomí být a jsou tady na to ty instituce vzdělávací, píšou se knihy a jakoby tečka, že o tom bude diskutovat, kdo to je taky správně. Na druhou stranu by se od toho ale neměla vlastně odvádět ta diskuze o tom, že jsme tady teď, že jsme tady 32 let po revoluci a že by se to tím mělo zastínit, ta diskuze, když teda se ti to nelíbí, tak si jdi do toho komunismu nebo před rok 89. Jsou tady problémy, které řešíme teď a možná už by tady jsme opravdu vyspělí, už jako už jsme demokratičtí a nejsme adolescenti, už máme po maturitě, už jsme opravdu jenom 32 let. Takže se postavit na ty vlastní nohy a spíš ukazovat ty současné trendy a v nich se zorientovat a myslet na tu současnost, ale kterou bych preferoval, ale tu minulost v žádném případě jakoby neopustit. Ta minulost nám tady dělá nějakou kotvu. Jako tady bylo prostě nějaké zlo, které nemuseli pociťovat všichni, ale...
Jestli jenom mohou a není právě příklad našeho premiéra to, jak nám minulost tu kotvu nedělá?
No já si myslím, že on nemůže dělat kotvu, protože samozřejmě ví, že jsou tam věci, které... On asi řeší...
Myslím teď voliče. Voliči vlastně nemají v minulosti svoji kotvu.
Jo, takhle myslíte.
No, já pořád
vidím, že jako ten princip ještě jednou toho jeho zvolení je, že přišli ti voliči, kteří už chtěli být součástí té společnosti a on jim to jakoby velmi silně nabídl skrze jeho PR, že to umí, ale máte pravdu, on se k minulosti samozřejmě nevracel, oni přišli jako jeho voliči kvůli úplně jiným věcem, jo? Jestli to ten marketing a jsou tam prostě, já jsem zděšený, co kdy budeme platit, ale já už jsem starší člověk, ale můj syn a můj jejich, jako já jsem byl vychováván, ale to pan premiér jsem si myslel taky, že máme šetřit a nedělat si dluhy, těžko říct.
A řekněte mě, když čtete současnou českou historiografii, a teď myslím spíš ty studentské práce, máte pocit, že pro ně ta kotva v minulosti s těmi jasnými atributy, o kterých jste mluvil, je nebo není?
Já jsem tady na fakultě humanitních studií a já si myslím, že čtu jich hodně a myslím, že je. Je tam ta kotva. Já si myslím, že opravdu to, že by to zapomněli, že by začali vytvářet historii po roce 89?
Ne, zapomněli, ale já vzpomínám, že když jsem dělala rozhovor s profesorem Ivanem Šedivým, který je šéfem ústavu českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, že prostě má ten problém, že si přečte nějakou studii o době totalitní, ano, a nečte v ní, že ta doba byla hnusná. Když to zjednoduším, jo, tam všechno, že se tam porovnávalo a gender a úroveň tohoto a úroveň jiného, ale že vlastně se z toho úplně vytratilo to, že ta doba byla zlá.
Jak se mluví o těch progresivistech v té historii. Ano. Ne, ale já si myslím, víte co, já už jsem starší člověk a nikdo by mi určitě neoznačil tímto způsobem. Já jsem v 95. psal knížku o ekologických iniciativách a environmentální politice. V roce 2008 jsem psal o obyčejných lidech, respektive dělali jsme rozhovory, které nezaujaly tak, jako když jsme dělali rozhovory s funkcionáři KSČ nebo disentu. Dělal jsem o rock'n'rollu, kde bylo jakoby levicovek, jako ty pankáči vlastně měli jakoby úplně jiný význam. Takže já už jsem na tyhle ty témata narážel a teď se z toho jakoby dělá tak trošku, nechci říct moda, já jsem rád, že se otevírají jiná témata, to je demokracie a to musíme ustát. Pokud se z toho nestane ovšem ideologie. Jestliže by se z toho stala ideologie a že by to vyprávění, protože samozřejmě gender tady nikdo nedělal dlouho, environmentální dějiny také ne, ale přesně se vracím k vaší otázce. To neznamená, já jsem třeba dělal spoustu těch rozhovorů s těmi obyčejnými lidmi, kdy oni říkají, žili jsme si tady obyčejné životy, nám bylo docela dobře, ale musíte vidět ty kontury toho systému. Bylo jim dobře, protože se prostě racionálně chovali v rámci toho, že nikam nesmí, jezdit, svůj názor nesmějí říct. A jako, jo, a tohle je strašně složitý, když vám běhají ty životy a teď vidíte vlastně tu politiku, tu globální a pak tu naší českou. Takže jestli, já bych nebyl skeptický v tom, že oni v tom, jako Ivan, že oni v tom nevidí ty hrůzy, možná o nich tak nepíšou, protože se třeba mají dojem, že se o nich psalo. Já si myslím, že každá ta práce by měla mít východisko, měla být tam, z čeho vycházíme a přinést další pohled, který můžeme srovnávat. Ale ještě možná pozor, jak kriticky hodnotíme prameny, jak kriticky hodnotíme, co nám ti lidé říkají, protože tam je spousta fabulace a spousta nepřesností, spousta věcí ideových, kde jsou posunuti. Tak ale ještě je důležité, abychom napsali vždycky něco nebo řekli něco my o sobě sami, jako historici a historičky, protože taky z nějakého prostředí vycházíme. Něco nás formovalo, něco nás obklopovalo. A jako možná řeknu takovou hříšnou větu, ale
jsem s ní.
Já jsem docela rád, že jsem žil i ten rok před rokem 89 a po něm a jsem tím historikem. Že si spoustu věcí nenechám nabulíkovat, že jsem si je prožil a vím, jak to bylo. Samozřejmě to je omezující a můžu říct, dalo mi to nějaký lepší roky života, mohl jsem studovat pořádnou školu rovnou, jo, třeba. Ale zase ta životní zkušenost, a myslím si, že člověk je citlivý na různé věci, kdy někdo najednou se snaží být jakoby v jedné chvíli modernistický s nějakýma novýma věcma, chce mít jenom jeden názor, je správný. Jako třeba tady vlastně ta progrese u mě neznamená, že to bude vymknutý z kloubu, ale že to znamená pokrok a tak dále, že to přinese něco nového, ale to neznamená, že něco nového musí popřít to staré. To je jenom jiné, ale ne popření. Jo. Takhle to vidím já, no.
Šéf Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, profesor Miroslav Faněk, byl mým sobotním hostem. Já vám moc děkuju, díky.
Já moc děkuji za milé pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám prima víkend přeje Barbora Techecí.